Jutri podneva boste slišali.
Papež na Tajskem pozval k boju proti izkoriščanju žensk in otrok za prostitucijo. Bodo novo vlado sestavljale SDS, NSI, SMC in SNS. Janša zaradi ognjišče o političnem utripu. Ta koalicija ne bo zdržala do konca. Lahovnik svari pred pretiranim optimizmom v odsotnosti strukturnih ukrepov. Evropska ljudska stranka želi po volilnem kongresu tesneje sodelovati s članicami. Vesolje bo postalo peto operativno področje Zveze NATO. Vreme popoldne in jutri bo na vzhodu suho z nekaj sonca, na zahodu krajevne padavine. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Papež Frančišek je drugi dan obiska na Tajskem začel z uradnimi srečanji. V nagovorih so se pojavile teme, ki so tudi sicer osrednje v njegovem pontifikatu. Migracije, trgovina z ljudmi, medverski dialog, sprejemanje vsakega življenja. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je svoj obisk na Tajskem začel s pozivom proti izkoriščanju žensk in otrok za prostitucijo. Večina otrok, ki je padla v mrežo trgovcev z ljudmi za spolni turizem, prihaja iz Vietnama, Kambodže in Laosa. Čeprav je prostitucija z zakonom prepovedana, je izvrševanje zakona slabo. Ko se sprehodiš po določenih območjih Bangkoka, najdeš zvodnike, ki otroke usmerjajo, da se vržejo v naročje tujcem, poroča portal Krax. Papež se je v nagovoru tajskim oblastem zavzel tudi za varne, nadzorovane in urejene migracije. Ta pojav po njegovih besedah predstavlja eno glavnih moralnih vprašanj našega časa. Tajska trenutno gosti približno 100 tisoč beguncev, ki so zbežali pred nasiljem, večinoma iz sosednjega Mjanmara.
Ne gre samo za migrante, gre tudi za obraz, ki ga želimo dati našim družbam.
K kulturi sočutja in srečanja je spodbudil tudi v templju, kjer je obiskal vrhovnega budističnega patriarha. Podaril mu je dokument o bratstvu med ljudmi, ki ga je z muslimanskimi voditelji podpisal v Abu Dhabiju februarja letos. Besedilo si tako počasi utira pot tudi v druge religije. Sveti oče je ob tem poudaril, da morajo religije vedno bolj postajati svetilniki upanja, spodbujevalci miru in bratstva. 92-letni patriarh pa se je papežu Frančišku zahvalil, da je katoliška cerkev na Tajsko prišla na pomoč in ne na osvajalski pohod. V tem duhu je papež pri maši na stadionu nagovoril katoličane, ki jih je le 0,5%.
Učenec misionar ve, da evangelizacija ne pomeni zbiranja pristopnih izjav ali izkazovanja moči. Učenec misionar odpira vrata, da bi ljudje živeli in delili usmiljen in zdravilen objem Boga Očeta, v katerem postanemo družina.
Papež je obiskal tudi največjo katoliško bolnišnico na Tajskem. Pozval je k sprejemanju vsakega življenja in dejal, da je trpečim bolnikom dovoljeno izkričati bolečino, kot je to storil Kristus, ko je prosil za tolažbo Boga. Že v sredo zvečer je prek videa, ki so ga posneli na anunciaturi, nagovoril tudi mlade Tajce, ki so se zbrali pri molitvenem bdenju v stolnici. Spodbudil jih je, naj takoj vstanejo, ko padejo in naj življenja ne preživijo na kavču.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Se nam obeta nova vlada. Po poročanju časnika Delo se v ozadju neuradno dogajajo pogovori o možnosti nove koalicije štirih. Sestavljali naj bi jo SDS, NSI, SNS in SMC. Predsednik slednje, Zdravko Počivalšek, je potrdil, da se je na to temo sestal s prvakom SDS Janezom Janšo. Ali res potekajo kakšni pogovori, smo vprašali predsednika SDS in NSI, Janšo in Mateja Tonina. Podrobno Alen Salihovič.
Pogovor ob kosilu, med katerim so po poročanju medijev predsedniki koalicijskih strank snedli svinsko ribico in uterano poširano hruško, je bil, tako Šarec, odkrit in konstruktiven. Kar se tiče predsednikov, so po njegovih besedah usklajeni in odločeni, da delajo naprej. Predvsem smo se dogovorili, da nikomor ni v interesu, da vlada pade, je dejal predsednik vlade. Janša je zaradi Ognjišče dejal, da gre za smešno izjavo.
Stane bila tako smešna. Če brehni, da so ugotovili, ne, da ti interesili. Ne, kar si lahko to dogovoriš, ampak v Sloveniji je te virtualni sferi vse možno.
Janša je nadaljeval, da imamo sedaj prvič v zgodovini samostojne Slovenije res manjšinsko vlado, saj ta prej, ko je Levica sodelovala s koalicijo, to ni bila.
Prvič se srečujemo z takšnim stanjem, kar pomeni, da pač ta vlada danes je, jutri pa je ni več. Ne? Se pravi, ne vemo, ali se to zgodilo jutri, ali čez eno leto, ali čez leto popol, sem zgodilo se bo. Ne? Ta koalicija seveda ne bo zdržala do konca. Ali bo prej prišlo do rekonstrukcije same vladne koalicije in pač drugačne prerasporeditve tilev v slovenskem parlamentu ali pa do predčasnih volitev. Ne? Po mojem mnenju pa bo verjetno prišlo do obojega po tem istem vrstnem redu.
Predsednik NSI Tonin pa je v pogovoru za naš radio glede nastajanja nove vladne večine dejal, da je v politiki vse mogoče.
Pogovori vas čas teče, tako ali drugače vse. Jaz sem, a to Nova Slovenija je takšen tip stranke, da pušča prto komunikacijo z vsemi strankami. Bo pa seveda sprejem proračuna pomemben. Jaz ne pričakujem kakšnih večjih presenečenj, kot so pokazala včerajšnja dajanja, so upornim poslancem koalicije do dobro zvili roko. Zmago Jelinčič je napovedal podporo proračuna, tako da ne pričakujem kakšnih večjih presenečenj.
Da na kosilo le ni šlo kot po maslu, dokazujeta zgolj dva od štirih predsednikov strank. Predsednik SD Dejan Židan in predsednik SMC Zdravko Počivalšek sta z dogovorom zadovoljna. Predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednik Desus Karl Erjavec pa sta se medijem izognila. Erjavec je pozneje v pisnem sporočilu zapisal le, da ni bilo nič posebnega.
Finančno ministrstvo se je odzvalo na oceno Evropske komisije, da v slovenskem osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto obstajajo tveganja neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili. Ministrstvo je zapisalo, da so med izračuni Bruslja in Ljubljane razlike, ki izhajajo iz različnih napovedi gospodarske rasti in proizvodnje vrzeli. Kot je za naš radio spomnil ekonomist Matej Lahovnik, tudi fiskalni svet opozarja na tveganja za neizpolnjevanje fiskalnega pravila, saj so v postopku sprejemanja v državnem zboru nekateri zakoni, ki še niso vključeni v obstoječi proračun. Zelo veliko vprašanje pri tem je, ali bo vlada delovala kot ekipa. Več Petra Stopar.
Nekdani minister za gospodarstvo Lahovnik pojasnjuje, da je vlada manjšinska in da posamezne vladne stranke lahko zelo hitro pridejo do svojih idej o ukrepih, ki bi lahko bremenili skupni proračun. Soliranje vladnih poslancev pa bi lahko vodilo v vlaganje predlogov,
ki ne bodo imeli kritja v proračunu, in seveda to pomeni tudi tveganje, da se nek presežek, ki je v sedanjih razmerah pričakovan, hitro spremeni v primankljaj. Kot sem pa že dejal, razmere v svetovnem gospodarstvu niso zelo bleščeče.
Tudi v naši največji trgovinski partnerici Nemčiji slovenski izvoz beleži rahel upad.
Ker naročila v tem trenutku ne rastejo več tako, kot smo bili navajeni, in zdaj v pametni državi bi temu prilagodili tudi trošenje, da se žal v Sloveniji to ne dogaja.
Medtem ko sta premier Šarec in minister Zdravko Počivalšek včeraj na vrhu gospodarstva ponovila, kaj je vlada že naredila za njegov razvoj, pa Lahovnik opozarja, da ne smemo pozabiti na velike strukturne probleme, ki jih še vedno nismo rešili, od socialne oskrbe do pokojnin in čakalnih dob v zdravstvu. Če k temu dodamo še neugodna demografska gibanja, ker se v Slovenijo priseljuje veliko tujcev z nizko izobrazbo, izseljujejo pa se visoko izobraženi mladi, po njegovem ni razloga za pretiran optimizem. Bistveno, na kar bi se morali osredotočiti, je,
kako narediti to državo privlačno za življenje mladih družin, ker je to naša prihodnost.
Še nekaterim drugim odgovorom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Naša podjetja zaposlujejo tudi azilante, v družbi Knauf Insulation imajo dobre izkušnje. Gripa ogroža nedonošenčke, kronično bolne in starejše, cepljenje zanje letos brezplačno. Šport Dončić v zgolj 4 ure na parketu nasul 35 točk.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, bom rekli, razen popodanske prometne konice drugih večjih posebnosti ni. No, zastoji so že na ljubljanski severni obvoznici In sicer med Celoško cesto in Rodojem Tomačo proti razcepu za Dobrovo, se pravi proti Štajerski. Tu se potovalni čas voznikom podaljša za približno 15 minut, tako da priporočamo iz smeri Primorske proti Štajerski južno ljubljansko obvoznico. Ja, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Kar nekaj del bo danes po noči, in sicer na Primorski avtocesti bosta po noči popolni zapori obe smeri, in sicer ob polnoči med Gamberkom in Divačo, ob drugi uri zjutraj pa med Razdrtim in Gamberkom zaradi postavitve signalizacije. Prav tako bo tudi polurna popolna zapora na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico obe smeri, in sicer ob 10:30 zvečer pa tam do 12:30 zjutraj. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Na Radio Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Zagrebu se je končal kongres največje evropske politične skupine Evropske ljudske stranke. Na njem je več kot 2000 udeležencev iz 40 držav za novega predsednika izvolilo do zdajšnjega prvega moža Evropskega sveta Donalda Tuska. Kongresa, na katerem so govorili tudi o širitvi povezave na Zahodni Balkan, so se med drugim udeležili predstavniki SDS, NSI in SLS. Prispevek Alena Salihoviča.
Naša južna soseda je včeraj in danes gostila številne visoke politične predstavnike. Poleg vodje poslanske skupine ELS v Evropskem parlamentu Manfreda Webra, še novo izvoljeno predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemško kanclerko Angelo Merkel, pa tudi mandatarja za sestavo avstrijske vlade Sebastiana Kurca. Zbrane je na kongresu nagovoril prvak SDS Janez Janša. Dejal je, da so za močno in učinkovito unijo nujne močne in stabilne članice. Trenutno je skoraj polovica vlad v manjšinskih ali tehničnih. V izjavi za Radio Ognišče pa je Janša še dodal.
Vlade, ki imajo velike probleme z zagotavljanjem podpore v lastnih parlamentih in se ukvarjajo zgolj same s sabo, seveda niso kaka velika dodana vrednost, ne, ko gre za reševanje skupnih problemov. Tam ni niti idej, niti energije, niti neke realne moči, da bi potem sodelovali. Tam, kjer običajno, ko gre za takšne vlade v močnejših oziroma večjih državah Evropske unije, se potem pojavljajo blokade pri vzpostavljanju mehanizmov, ki jih potrebujemo. Recimo Evropa še vedno ni dogradila vseh mehanizmov, za katere smo ugotovili, da jih potrebujemo po zadnji gospodarski oziroma finančni krizi.
Je povedal Janša, ki od novega vodstva Evropske ljudske stranke pričakuje.
Držati takšno stranko skupaj je zelo velik izziv. Še posebej v teh časih, ko imamo po zadnjih evropskih volitvah Evropski parlament, ki je zelo razdrobljen.
Podobno poudarja tudi predsednik NSI Matej Tonin.
Da bo držal dano besedo, kot je dejal, se bo Evropska ljudska stranka še naprej borila proti vsem oblikam ekstremizma, tako levim kot desnim oblikam ekstremizma, in da bo predvsem našo politično družino poskušal držati skupaj.
Na kongresu so sprejeli dve deklaraciji. Iz prvo želijo popraviti krivice do Severne Makedonije in Albanije, ki ima Evropska unija ni odobrila začetka pogajanja. Eno članstvo, druga se nanaša na demografsko revitalizacijo, ki je veliki izziv za vse države. Zakaj je to vprašanje pomembno, Janša odgovarja.
To je zagotovo najhujši, največji strateški izziv, ki je pred Evropo. Če ni ljudi, tudi Evrope ni. Ne? Če ni Evropejcev, tudi Evrope ne bo, bo kdo drug.
Tonin pa glede ostalih tem še dodal.
Glede Zahodnega Balkana smo vsi skupaj se strinjali, da to, kar se je zgodilo v Severni Makedoniji, enostavno ni dobro sporočilo za Zahodni Balkan.
Kongresa so se udeležili tudi predstavniki Slovenske ljudske stranke na čelu s predsednikom Marjanom Podobnikom.
Vesolje bo postalo novo operativno področje NATO. To so na zasedanju v Bruslju sklenili zunanji ministri članic Severnoatlantskega zavezništva. Na dnevnem redu so imeli še različne varnostne izzive, pretresli so tudi nekatera strateška vprašanja. Poroča Helena Križnik.
Zunanji ministri NATO so sprejeli pomembne odločitve o nadaljem prilagajanju Severnoatlantskega zavezništva. Strinjali so se, da je ob kopnem, zraku, morju in kibernetskem prostoru treba priznati še peto operativno področje – vesolje. Pristop bo obramben in skladen z mednarodnim pravom, je zatrdil generalni sekretar Jens Stoltenberg.
Kot je dodal, ne bo šlo za oboroževanje vesolja, ampak za zagotavljanje ustrezne komunikacije, navigacije in prenosa podatkov, tako v miru kot v kriznih razmerah, za kar so ključni sateliti. Priznanje vesolja za operativno področje nam bo pomagalo upoštevati vse vidike za uspeh naših misij. Zunani ministri NATO so soglašali z utrditvijo vloge pri zagotavljanju energetske varnosti. Razpravljali so tudi o krepitvi varnosti na območju Črnega morja in o nadaljem boju proti terorizmu. To vključuje izmenjavo še več podatkov obveščevalnih služb o terorističnih dejavnostih. Zunani ministri NATO so potrdili politiko, ki določa standarde pri preprečevanju spolnega izkoriščanja in zlorab ter odzivanju na nje. Zavzeli so se tudi za usklajeno delovanje v odnosu do Rusije, v odzivu na vzpon Kitajske in pri vprašanju orožja.
V Izraelu je moral predsednik prvič v zgodovini sestavo vlade poveriti parlamentu. Oblikovati je namreč nista uspela ne dozdajšnji premier Benjamin Netanjahu, ne njegov tekmec Benny Gantz. Reuven Rivlin je pozval poslance, naj čim prej najdejo novega kandidata za mandatarja, da se bo država lahko izognila še tretjim volitvam v manj kot letu dni. Ime morajo sporočiti v 21 dneh. Rivlin jim je povžugal, naj končajo politiko delitev. Razmere v Boliviji ostajajo napete. Začasna predsednica Janine Ajnes je pozvala kongres naj potrdi zakonski predlog, ki bi po nemirih in odhodu Eva Moralesa z vrha države omogočil izvedbo novih volitev. Morales se je po odstopu zatekel v Mehiko, a njegovi podporniki na ulicah še naprej zahtevajo njegovo vrnitev. Tudi Iran so zadnje dni pretresali protesti. Slednji so odločitev oblasti o podražitvi goriva. Revolucionarna garda je zdaj sporočila, da jih je konec. Aretirala je tudi vodje izgredov. Predsednik države Hasan Rohani je proteste pripisal zaroti iz tujine, a dodal, da so jo Iranci premagali.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Podjetja se v času gospodarske rasti soočajo s pomankanjem ustrezne delovne sile. Po eni strani gre za to, da dobri kadri iščejo boljše možnosti za razvoj kariere in zaslužek, morda celo v tujini. Po drugi strani pa izziv predstavljajo tujci, ki vstopajo na trg delovne sile. Na to temo je potekal posvet, ki je osvetlil celotno problematiko. Tanja Dominko.
Kot je na posvetu v Ljubljani uvodoma povedala direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš, se problematika pomankanja delovne sile povečuje zaradi več dejavnikov. Skupni imenovalec so demografske spremembe in tehnološki razvoj. Velika težava ostaja beg možganov, ki smo mu bili priče v preteklosti, a tudi danes ni dosti drugače. Da bi bil obseg ponudbe delovne sile zadosten, lahko prispeva predvsem priseljevanje, toda brez integracijske politike ne bo šlo. S težavami za pridobitev domače delovne sile se sooča vodja kadrovske službe v družbi Knauf Insulation, Saša Cvetko. Razloge vidi tudi v delovniku.
Pri nas je proces tak, da poteka 24 ur na dan, se ga ne da ostaviti, to pomeni 4-zmensko delo in tak kader pri nas v Sloveniji je če dalje težje dobiti. Ne glede na to, da smo zelo dobro podjetje, da imamo nadpoprečne plače, je slovenskega kadra skoraj nemogoče dobiti.
In tako so bili prisiljeni zaposlovati tudi tujce, celo azilante.
Izkušnja zelo dobra, na začetku sicer je bilo veliko strahu, veliko smo se mogli pogovarjati z sodelavci. Vseeno prihajamo z tradicionalnega gorenskega okolja in ko pripelješ sodelavce iz Afganistana, Irana, Iraka, je bilo potrebno nekaj časa, da smo ugotovili, da so tudi ti sodelavci zelo dobri sodelavci, da so se zelo dobro vključili v naše delovno okolje. Seveda pa na drugi strani jim je potrebno ponuditi celotno podporo, da se lahko v to okolje tudi vključijo.
Kot je dejal član uprave in direktor direkcije človeških virov v družbi Revoz Anton Zvonko King, so sami na pomankanje delavcev naleteli leta 2016, ko so začeli proizvodnjo Clia 4 in uvedli nočno izmeno.
Da brezposlni niso ravno pripravljeni, pa mladi niso mlajši pripravljeni delati v proizvodnji. Pa to je neko dejstvo, ki ne velja samo za Slovenijo, velja to pravzaprav za svet.
King je sicer dejal, da so s potrpežljivostjo in sodelovanjem rešili večino težav. Si pa tako v Revozu kot v družbi Knauf Insulation želijo pospešitve postopkov za pridobitev delovnega dovoljenja. K krepitvi prizadevanje državo in družbo kot celoto pozvala tudi predstavnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Marina Lukšič-Hacin.
Prihaja čas gripe. Proti njej se lahko cepite samoplačniško, rizične skupine odraslih in otrok ter delavci kliničnega centra Ljubljana pa se lahko cepijo brezplačno. Več o tem Silvestra Sadar.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvajalcem cepljenja razdelil že prek 132 tisoč odmerkov. Letos se lahko brezplačno cepijo starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice. Zaplete zaradi gripe bo obravnavala interna klinika z oddelkom na Vrazovem trgu, pravi generalni direktor UKC Janez Poklukar.
Število postelj je pač odvisno od obsežnosti epidemije. Na Vrazovem trgu je možno vzpostaviti do 38 postelj za ta namen.
Najbolj ogroženi so nedonošenčki, dojenčki mlajši od 3 mesecev, otroci s prirojeno srčno napako ali kronično bolni otroci. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.
Ko pride otrok na pregled k svojemu specialistu zaradi določene kronične bolezni, mu bomo ponudili staršem oziroma otrokom cepljenje kar tukaj.
Da bi se izognili številnim bolniškim odsotnostim, imajo tudi delavci kliničnega centra Ljubljana možnost brezplačnega cepljenja. Do njega so zadržani. Zakaj, ugotavlja organizatorka kampanje Nataša Drnovšček-Hafner.
Stojijo na stališču, da je cepljenje škodljivo. Drugi razlog, da v ozadju cepljenja stojijo farmacevtske kampanje. Poleg tega pa ljudje vedno izhajajo iz nekega egocentričnega prepričanja, da meni se to ne more zgoditi.
Kaj pa preventiva? Pri dojenčkih je pomembno dojenje in cepljenje tako otrok kot nosečnic. Redno umivajmo roke s toplo vodo in milom. Ne kašljajmo ne v notranjo, ne v zunanjo stran dlani, ampak v notranjo stran komolca. Izogibajmo se stikom z obolelimi, redno zračimo prostore. In ne pozabimo, v eni sezoni lahko večkrat zbolimo zaradi istega virusa. Okužbe dihal pa so pogoste še meseca junija.
Za malega Krisa iz Kopra, ki ima redko dedno bolezen, je napočil pomemben dan. Na kliniki v Los Angelesu bo prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Učinki bodo po predvidevanjih hitri, a dečkova mama Ana Jerak dodaja.
Težko zdaj karkoli povemo, kdaj bo učinki vidni, v kakšni meri, koliko in tako naprej. No.
Mali Kris bo po terapiji potreboval nekaj dni počitka. Kdaj se bo družina vrnila v Slovenijo, še ni znano. Vse bo namreč odvisno od poteka zdravljenja.
Luka Dončić še naprej blesti v košarkarski ligi NBA. 20-letni košarkarski fenomen je bil junak domače zmage Dallas Mavericks, ki je visoko s kar 142-94 odpravil pod prvake lige NBA Golden State Warriors. Čeprav je bil na parketu samo 25 minut, je Dončić ta čas zelo dobro izkoristil ter dosegel 35 točk, 10 skokov in 11 podaj. Odbojkarice nove KBM Branika so v prvem krogu Lige prvakin v Kaliningradu izgubile proti ruskim podprvakinjam, ekipi Lokomotive z 0-3. Varovanke Radovana Gačiča so bile izrazitim favoritinjam enakovredne le na začetku tekme. Naslednjo bodo odigrale v sredo, ko bo v Mariboru gostoval Vakif Bank. Slovenski borec Tim Toplak je na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju postal svetovni prvak v džudžicu. V finalu kategorije do 69 kg je premagal največjega rivala, doslej petkratnega svetovnega prvaka, Rusa Dimitrija Bešneca in se veselil svojega prvega naslova najboljšega borca na svetu v članski kategoriji. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Na 25. rojstni dan Radio Ognišče vas vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Praznujte z nami in se nam pridružite pri slovesni sveti maši v četrtek 28. novembra. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. somoševanje škofov in duhovnikov. Z nami bo tudi nadškof Stanislav Zore in vi, drage poslušalke in poslušalci. Brez vas tudi Radio Ognišče ne bi bilo. Dobrodošli na Brezjah, v četrtek, 28. novembra.
popovdne in jutri bo na Štajerskem, Koroškem, Dolenskem, Prekmurju in Beli krajini suho z nekaj sonca, zjutraj bo nekaj megle, drugod pa bodo plohe. Povprečne temperature bodo 10 stopinj Celzija, v Gornjesavski dolini okoli 6, ob morju 14. Tudi sobota bo spremenljiva, dež bo ponehal v nedeljo. Temperature ob 15, Murska Sobota in Nova Gorica 12, Ljubljana, Slovengradec, Maribor in Velenje 11, Idrija, Kočevje, Kranj in Tolmin 10 stopinj, Novo mesto, Postojna in Metlika 9, Bohinjska Češnica 8, Jezersko 6, Kredarica minus 4 stopinje. Na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Ljubljana Sever in Tomačevo prihaja do zastojev, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje Zahod proti Ljubljani so prav tako zastoji. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče.